Xabi, Solano Maizak du beraz musika ekoiztu eta nubait Euskal Herriko trikitisaren soinuetan murgiltutako zati bat. Eta justuki Xabi Solanorekin elkarrizketa egiteko parada izan dugu Durangoko azokan aurkeztu baitu. Bera azken lana, ere inotzu deitzen dena eta beraekin izan dako solasa entzuteko aukera izan du horrein.
Bueno, kaixo, ni Xabi Solano naiz, musikaria, talde askotan atxutakoa, gaur egun Esnebeltzako abeslari, eta ni bakarrik ere trikitixakin, eta Fermin Muguruzari trikitixakin laguntzen, eta naiz Inatzuarra, ere inotzu idazten da, baina Inatzuarra naiz. Hernaniko auzo bat dela esan behar dut, oseak esangoet. Tokatzen zait esatea.
Eta inzuzen ere Inozu izena daka, zure azken lana, azalduko diguzu zen lan nahiko berezia da?
Bai, bueno, lan berria enfokatu nunean, 2009an atean nun Esnezopak izena duen disko bat trikitixia lantzen nula, ze bueno, nire aita oso trikitizalea da, ni horregatik hasi nintzen trikitixia ikasten, eta beti esate zean, a ber, noiz atatzen zuen trikitixia disko bat, itxurazko disko bat esate zean. Beste bateri eta kenduta eta trikitixia astindu ondo, eta horrate zen Esnezopak. Egin nula trikitilari mitikoei olako omenalditxo bat, ba, Laja, Epelde, Etxe Berritxo, bueno, pila bati ez. Oso ondo atea zen lan hori, oso kutxuna, porque atatzen dira trikitilaria bereie kontatzen bereien historia, gerra zibiletako historioak. Eta saldu zen, hola, derrepentian dena, ez da berriz ere atera, jendeak eskatzen zigun, ateatzeko, eta orduan pentsatu nuen Esnezopak bigarren diskoa aterako ez. Baina hasi nintzanean, ja ikusi nun letrak eta dena ziala gehiago neriak, ez? Azkenean kontatzen detena da nire biografia txiki bat, ze, bueno, lehenengo kantuan ja bakarrikan, ja esaten du Bidasoatik harago, iparralden bizi izan du nintzen 7 urte horiek, gaina harrapatu zizkean 16-tik 23 urtera zaudela hor edade nahiko zailan, kontatzen dut pixka torkoa, ez? Nola bizi izan du nun hango jendeakin, eta bueno, pasada bat izan zala, eta hor esaten dut, iparralderago edo hegoalderago Bidasoatik harago Euskal Herri bat badago, ez? Holako omenaldi txiki bat egin nahi izan duet. Eta gero, badaude ere bai, Hernanin egiten da Akelarrea, San Juanetan, da egin dut Sorginei buruzko abesti bat, non hor eukiet kolaborazio berezi bat Sorginena, Kepa Junkerakin jotzen duten Sorginena, eta beste abesti batean Kepa Junkerana, hoi nahi gabe eta zait, baina hola xeatea da ez, Kepa Junkera abesti batean, da Sorginak beste batean. Eta hori, da historia kontatzen ditut ez. Eta bueno, diskoa grabatuta dago Ereinotzun bertan, orduan beti area juten ezen bakoitzen oroitzapen pila bat etortze zaizkit, gazte denborak, garaiaik, kalean bizi asko zegon garaiak, eta bueno, ja ostiraleroan estudioan, Esnebeltzakin ere han ensaiatzen dugu, Esnebeltzakin atera dugu abesti bat Goizuetari, beste bat Ondarruri, esan Ereinotzuri egin behar diot abesti bat. Abestia egin nun, gaina hor kolaborazio oso berezi egin nun, M Klaneko gitarrista, jotzen dula steel gitar, dala instrumentu bat asko gustatzen zaitena, Dire Straits taldean da asko erabilia. Txikitan beti Walkmanean entzuten nuen Dire Straits, eta Laja Talandakan da, eta Tapia de Leturia, eta Kepa Junkera, ez? Orduan, instrumentu horrek emateizkit oroitzapen pila bat. Ta, diskoa hasten da, holako instrumentu baten soinuekin, ez? Eta gero ja trikitixa, eta nahi izan duet behatzak astindu, eta trikitixa disko bat egin. Eta egia esan, bueno, jendeak entzun duenak nire hurbilokoak esan du, ni naizela disko hartakoa.
Berez da diskoa, oza, estudion egindako lana, baina asmoarekin plazara amateko, trikiak eskatzen duen bezala kasik.
Bai, egingo du kontzertu berezi batzuk oso gutxi, aurten egingo ditut 10 bat kontzertu edola urte osoan, ze Esnebeltzakin atope gabiltza, eta justu horren geldiune bat ingo dugu Esnebeltzakin maiatza arte edo, eta horra aprobetxetuko deitzeko kontzertu batzuk, eta kontzertuak ere bereziak izango dira, ze bertan egongo da John Maia dantzaria, baitare egongo da Mikel Askurain aktorea, eta nahi dut pixka bat kontzertutik harago jun, ez? Izatea antzeslan bat bezala, edo ba, eseri eta disfrutatzeko, ez? Eta tartean, dantza egina zi jendia ire bai. Ze eserlekoak egotean lekuan aldazutik jarri eta dantzan egin.
Justuki, aipatzen duzu, bueno, ba, hori, trikitisa zuretzat garrantzizkoa izan dela, baina baita ere, ba, Dire Straits, Steel Guitar, ez dakitzer, eta agian orain dela markada batzuk, bueno, jendea zen monotematikoa, ez dakit, ba, punkia gustatzen zait, eta beste guztiak kaka da, eta ez dakitze, eta bakarrik ez dakitze, eta agian, bueno, ba, gaur egun komplejurik gabe, ba, aldie, ari erazten alduzu, ez dakit, zu horrela iduri du, bueno, ba, bizizarela, ez?
Nere garaian, Kortatu, Barrikada, La Polla, Dire Straits, talde pila bat entzuten nintzun, ni trikitixe ikasten nun. Gaina bintzen nintzen, Hernanitik 6 kilometrotako izu eta birian, ba, amairu urte arte, institutuan hasi arte, ba, hor zaudela zure inguruan bakarrik ez zuzula ikusten da, kanpotek etortzen zitzaigun musika hori, eta asko, asko entzute genuen, ez? Bestik ez genuen, ba, jartzen genuen ematez zingutena. Bai egon dela, trikitixa estilo ezberdinetan sartzeko joera hori, eta gauza asko ez zaizkit, asko gustatu nola eraman dian, ez? Igual punk talde bat dago, trikitixa sartze, trikitixa instrumento balima zen, ja ez zan punk, zan triki punk. Balima zen pop talde bat, eta trikitixa hor duzen triki pop. Ez dakit zeagatik, baina gaur egun, zorionez, trikitixa instrumentu bitxo hori, bitxo arraro hori, ja, ba, normala da. Eta talde askotan ikusten den instrumentu bada, eta karo, eta gurea da. Azkenean, kanpoa jute zenean, ni Japonea edo Nobatia juten zenean, jendeak harritxuta gatzen daulako kaja txiki batetik, ze presio eta ze alaitasun ateatzen da, ze sentimendua du nolako kaja txiki batek, ez? Eta hori nik uste zaindu behar dugula. Nik esne beltzan, diskoetan beti ba, estilo ezberdinak jorratu izan ditugu, bai rumba, bai rock, bai reggae, bai ska. Baina beti tartean sartzen dut fandango bat, trikitixa bat, ez dugu aztu behar sekula nondik gatozen eta gure sustraiak, ez? Ni mundu honetan gaur hemen balimana do, da egun batean nahiteak amantzialako trikitixa ikastea. Azkenean, egin behar dana da, instrumentu guztiekin burua iriki, ez? Ez da, etzea lotu behar gauz bati. Lotu registro batean iriki, erabat, eta egin zurran punta jartzen zaizuna, ez? Ez bakarrik ganein. Fandango harin, guatzen ez bere garaian, etzakitekin hasi ginean, ba, helduak etortzen zitzaigula, gu orduan erromeri giroan dabiltzen ginean, txapelketetan daula eta esaten ziguten. Ze egia da, bateria eta gitarra sartu zuela taldean, nola da posible? Hoi, favorez, gaur egun oso normala. Gaur egun asko arraroa da, trikitita pandero bat ikustea bakarrik oltza baten gainean, ez? Baina nik uste, hoi dala, bizila, ez? Azkenean instrumentu bati bizila benber diozu, eta ez zezu kondizionatu behar talde bat instrumentu hori dagolako. Punk egiten duzu, ba punk egiten duzu, ez egiten triki punk.
Liburu bat atera duzu diskaz aparte, liburu aurkezteko?
Bueno, 1988an lehenengo disko bat atera nuenean, guatzen ez, eskutitzak etortzi zitzaizkiala jendea eskatzen partiturak. Orduan ez zeonez internet, da ez mobilik, da ez ezer. Eta geroztikan, e-mailak, bueno, ba, pila bat eskatu izkiate, etzakiteko partiturak, igual muguruzakin jotzen dituten partiturak, esne beltzanak, esne zopak atea genuen horrenak, eta ikusi nun ez nakan denboraik, beti zerbait egiten egon naiz, aparte lana egiten dut, eta esan duma, egin behar dut zerbait, eta gaina ikusi nun irakaskuntzane behartzala bultzada bat, pixka bat gaur egun, ba entzuten da musika hoi egotea nunbait ikasi alizateko, ez, ikasleek, eta gero ere bai, sartu detena da, liburuan partiturak solfeoz, eta gero zenbakiz ere bai, ze badago jende pila bat ez dakina solfeoi, bere garaian ikasizuna zenbakiekin, eta gaur egun ere pila bat daude zenbakiekin ikasten dutenak, ba hon berdula zerbait material didaktikoa zenbakiekin eta bai solfeoekin, dena ez? Orduan esan nun, bueno, atako liburu bat, eta zabaldu nun interneten, esan nun abertzea besti nahi zituzten, da, bueno, pila bat azaldu zean, aukeraketa bat egin nun, 36, guatzen naiz. Eta esan nun, bueno, ba, lehenengoan 12 ateako itxut, 12 abesti, eta gero jungo naiz beste bi liburu gehiago ateatzen. Eta tartean bat berezia izango da, hola esan nun. guain eta ez, berezi hau, ez, nahizako bereziena dela. Zer azken finean nire historioa kontatzen txut, oso berezia izan da, bai, grabazioa, letrak itxeko garaia, parre eta negar asko egindakoak, abestiak entzun ditun nire ingurukoak bai negar asko egindakoa dira, ze sentimendu asko dago letratan, hor txuria, Jon Garmendia txuriak egin ditu letrak, eta kriston lan bikaina egin du, ze erakusten du oso ondo nire nik nahi nuena, ez?
Pentso dut, gertatu zaizula, ja da, bueno, ba, zuk gazteekin lotura berezi bat baduzu, eta agian gertatu zaizula, ba, tortzean gazteren bat, eta, bueno, ba, gizunik rikitisa, eskola baten nago, senta zure musika, eta, bueno, gogoak eman dit, eta, bueno, ba, duzu horrelako oroitzapenik, eta, jo, zer sentitzen duzu horrelako mementoetan?
Bai, lehenengo liburu batean unean, sorpresa handia izan zen, jaso nula e-mail bat Madriletik, non neska batek trikitixa bat erosizun nire liburua eta hasi zen trikitixa ikasten Madrilen. Oenei, hor esan nun, jo, jazta, oza, indeten lanak pena mez izan du bila, hau da pasada bat, ez? Gero pasa izan zaite bai, igual irakaskuntzan nao, eta asko etortzea, jo, ba, nire semea, ja, nazkatu da trikitixakin ustekotan do, esan diogu abertzukin hasi ezkeo, eta esan du, hartze bai hozu, segituko dula, hoi, netzako kristona da, ez? Eta kristona ardurare, bai, diskotan gaskiatatze bali maa, pues, zehengo jo, ez? Baina, jo, ez dakit, nire irutze zait, politia dela eta lan egin behar dela, ez? Alde hortatik handa, eta behar dira ezberdinak, gauza ezberdinak eta bereziak ba, bultzatzeko jende gazteai. Egia esan, trikitilari gazte oso onak daude, orain dela bi aste izan zen Euskal Herriko txapelketa gazteana, maila bikaina eta hori mantendu behar dugu.
Ba, irakaskuntzan zarelarik, nola ikusten zuen musikaren tokia irakaskuntzan, oraindik ere eremu hori bai zabaltzeko beharrekin ez da pentsatzen?
Bai, bueno, hor dago musika, ikastola eta eskoletan sartuta, lan asko egin behar da, hori pixka bat ateratzeko, ze denbora gutxi ematen zaio, astean zehar, eta hori azkenean nabari da, ez? Klase bat aurra askokin dakazunean da musika egin behar denean eskatzen du sekulako nola esaten da, isiltasuna, behar denean isiltasuna egon behar du, ze bestela, imposibila da 30 laguneko talde bat musikarekin lotzea, ez? Pentsatu gu ez nabiltzan behatzi gara eta joan nahiko lan izaten du. Orduan nik uste lan egin behar dela musika pixka bat emateko indar bat eta musika izatea zerbait goguakin egiteko eta ematen duna gogoa musika entzuteko. Ez izatea aspergarria eta musikataz gaizki hitz egitea, ez? Musika, askotan esaten dutela, musika zertako balio dit. Jode, ba, musika bizi guztiako da. Gauza bat, momentu txarra askotan lagunduko dizuna, eta nik ustet hori ikasi beharreko gauza badala, ez? Naiz eta gero denborakin kontuatzen geha.
Bai, bakarkako lan hori egitea esfortzu berezi askatzaizu, hau da, taldean babespean zaude, bakarkako lan hortan pixkat biluziago nola sentitu duzu?
Bai, azkenean kontzertuak egiten dituzunean gutxienez ordu bat, ordu eta piko egin behar da, ez? Eta ja urte batzuk damek dituzunean ordu eta piko pasata egin behar da. Azkenean jendeak eskatzen dizu kanta zarra jotzea eta kanta berriak eta egia da talde bat atzean duzunean dena arrezago guten dela. Azkenean pues, gitarrak solo bat egiten dula, bateria, dena fluituago dihoa. Bakarrik zaudenean pixu guztia zure gainean dago. Eta egia esan, bueno, gitarrare jotzen dut, gitarrakin askoz bilutziago sentitzen dut gitarrakin bakarren, baina soinuakin bastante plazak izona naiz, gustatzen zait. Defenditzen dut, normalean soinuakin errex, bai.
Bukatzeko, amets bat, etorkizunari begira?
Amets bat? Jode, ba, ez dakit.
Zidu bat baino gehiago, eh?
Amets asko daude, amets asko. Netzako ametsik handina da, abesten dituten abesti asko jo behar izizena.
Oso ona.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.